Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med popoldanskim nagovorom Jezus nam danes v Evangeliju pravi, da smo zanj prijatelji. Papeževo obhajanje praznika svetega rešnega telesa in krvi se vrača v Lateransko baziliko. Sveti oče članom laiškega gibanja za zakonsko duhovnost, ekip Notre Dame, pričevati o ljubezni, ki je mogoča, da bodo mladi vanjo verjeli. Papež se je v petek srečal z duhovniki središča Rima v rimski župniji Sveti Križ v Jeruzalemu.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Dragi brati in sestre, dobar dan!
Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che dice agli apostoli non vi chiamo più servi, ma amici.
Danes nam Evangeli govori o Jezusu, ki pravi apostolom: ne imenujem vas več služabnike, ampak prijatelje. Kaj to pomeni? S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo šesto velikonočno nedeljo.
Nella Bibbia i servi di Dio sono persone speciali.
V Svetem pismu so služabniki Boga posebne osebe, katerim zaupa pomembna poslanstva, kot na primer Mojzesu, kralju Davidu, preroku Eliju in končno tudi devici Mariji. To so osebe, v katerih roke položi svoje zaklade. Vse to pa za Jezusa ne zadostuje, da bi izrazil, kdo smo mi zanj. To ne zadostuje. Hoče več, da bi razumeli, kdo smo za Jezusa, nekaj še večjega, ki gre onkraj dobrin in istih projektov. Hoče prijateljstvo. Kot otroci se naučimo, kako lepa je izkušnja, ko prijateljem ponudimo svoje igrače in najlepše darove. Zatem, ko odraščamo, jim zaupamo svoje prve skrivnosti. Kot mlade osebe jim ponudimo lojalnost. Kot odrasli z njimi podelimo svoje zadovoljstva in zaskrbljenosti. Kot ostareli pa spomine, premisleke in tišino dolgih dni. Božja beseda v knjigi Pregovor nam pravi, da se srce veseli olja in kadila in sladkosti prijatelja, izvirajoče iz življenjskega nasveta. Pomislimo na trenutek na svoje prijatelje in prijateljice in se za njih zahvalimo Gospodu. Prijateljstvo ni sad preračunljivosti in tudi ne prisile. Porodi se spontano, ko v drugem prepoznamo nekaj našega. In če je prijateljstvo resnično, je tako močno, da tudi zaradi izdaje ne mine. Prijatelj vedno hoče dobro. Ponovno zatrjuje knjiga pregovorov, kako nam pokaže Jezus, ko ga Juda izda s poljubom. Prijatelj, čemu si prišel? Pravi prijatelj te ne zapusti, tudi takrat, ko pogrešiš. Popravite, morda te pograja, a ti odpusti in te ne zapusti. In danes nam Jezus v Evangeliju pravi, da smo mi zanj ravno to, prijatelji. Torej, ljubljene osebe, ne glede na kakršnokoli zaslugo in kakršnokoli pričakovanje, katerim steguje roko in ponuja svojo ljubezen, svojo milost, svojo besedo, s katerimi, torej z nami, prijatelji, podeli tisto, kar je najbolj dragoceno. Vse to, kar je slišal od očeta, pa vse do tega, da je postal ranljiv za nas. Se brez obrambe in zahtev izročil naše roke, saj nam hoče dobro. Gospod nam hoče dobro, kot prijatelj, in hoče, da smo deležni, kar je njegovo. Vprašajmo se torej, kakšno obličje ima zame Gospod? Obličje prijatelja ali tujca? Se čutim od njega kot dragocena oseba ljubljen? Kakšno je Jezusovo obličje, ki ga pričujem drugim, še zlasti tistim, ki pogrešijo in potrebujejo odpuščanje? Marija naj nam pomaga rasti v prijateljstvo z njenim sinom in ga širiti posod okoli nas.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Leto se torej praznovanje svetega rešnega telesa in krvi vrača na papeški dnevni red, ki ga je mojster papeški ceremoni, škof Diego Ravelli, posodobil soboto 4. maja. In sporočil, da bo papež Frančišek na praznik svetega rešnega telesa in krvi v Italiji ga praznuje v nedeljo 2. junija ob 17. uri vodil slovesno bogoslužje v baziliki svetega Janeza v Lateranu in zatem procesijo proti baziliki svete Marije Velike, odkoder bo podeljen evharistični blagoslov.
Papež Frančišek je v soboto dopoldne sprejel člane laiškega gibanja za zakonsko duhovnost ekip Notre Dame, ki so odgovorni za skupine na mednarodni ravni. Izpostavil je, da skrbeti za zakonsko zvezo pomeni skrbeti za vse družinske odnose, prav tako pa pomeni gojiti pričevanje o ljubezni, ki je mogoča in v katero mladi danes težko verjamejo.
La famiglia cristiana sta attraversando in questo cambiamento d'epoca una vera.
Krščanska družina je v tej spreminjajoči se dobi deležna pravega kulturnega viharja in je ogrožena in v skušnjavi na različnih področjih, je dejal sveti oče in poudaril, da je ravno zato delo gibanja ekip Notre Dame dragoceno za cerkev. Od blizu spremljate zakonske pare, da se ne bi počutili osamljene v življenjskih težavah in zakonskem odnosu. Na ta način ste izraz cerkve v izhodu, ki je blizu v situacijah in težavah ljudi ter se brez zadržkov zauzema za dobro današnjih in jutrišnjih družin. Spremljati zakonske pare je po papeževih besedah danes pravo poslanstvo.
Custodire il matrimonio infatti significa custodire la famiglia intera.
Skrbeti za zakonsko zvezo dejansko pomeni skrbeti za celotno družino, pomeni varovati vse odnose, ki jih ustvarja zakonska zveza. Ljubezen med zakoncema, med starši in otroki, med starimi starši in vnuki. Pomeni ohraniti pričevanje o ljubezni, ki je mogoča in v katero mladi težko verjamejo. Otroci namreč morajo od svojih staršev dobiti gotovost, da jih je Bog ustvaril iz ljubezni in da bodo nekoč tudi oni lahko ljubili in bodo ljubljeni, kot sta ljubila mama in oče. Bodite prepričani, da bo seme ljubezni, ki so ga v njihova srca položili starši, prej ali slej usklilo. Papež je poudaril, da je danes v svetu velika potreba po tem, da se mladim pomaga odkriti, da je krščanski zakon poklicanost, je poseben klic, ki ga Bog nameni moškemu in ženski, da bi se lahko v polnosti uresničila kot rodovitna, ter postala mati in oče, s tem pa milost svojega zakramenta prinašala v svet. Ta milost je Kristusova ljubezen, združena z ljubeznijo zakoncev, je njegova navzočnost med njima, je Božja zvestoba njuni ljubezni, je On, ki ima daje moč za vsakodnevno skupno rast in moč, da ostajata združena. Danes mislimo, da je uspeh zakona odvisen le od volje zakoncev, a kot je dodal papež, to ni res. Če bi bilo tako, bi to bilo breme, jarem na ramenih dveh ubogih biti. Zakon namreč pomeni hojo v troje, kjer Kristusova navzočnost med zakoncema omogoča pot, jarem pa se je spremenil v igro pogledov, pogled med zakoncema, pogled med zakoncema in Kristusom. To je igra, ki traja vse življenje, v kateri zmagujeta skupaj, če skrbita za svoj odnos, če ga varuje tako dragocen zaklad in si pomagata vsak dan, tudi v zakonskem življenju, prečkati ta vrata, ki so vrata k Kristusu. On sam je to rekel, jaz sem vrata, kdor stopi skozme, se bo rešil. Sveti oče v nadaljevanju zbranim želel ponuditi razmišljanje o dveh temah. O novoporočencih in o soodgovornosti med zakonci in duhovniki. Pozval je naj skrbijo za pravkar poročene pare. Pomembno je, da lahko mlado poročenca doživita zakonsko mistagogijo, ki jima bo pomagala živeti lepoto njunega zakramenta in duhovnost para. V prvih letih zakona je predvsem treba odkriti vero znotraj para, jo okušati in se učiti skupaj moliti. Danes se mnogi poročijo, ne da bi razumeli, kaj ima vera opraviti z njihovim zakonskim življenjem, morda zato, ker jim pred poroko o tem ni nihče pričeval. Vabim vas, je zatrdil sveti oče, da jim s katehumensko potjo pomagate ponovno odkriti vero, tako osebno kot zakonsko. Da se bodo že od samega začetka naučili dati prostor Jezusu in jim bo skupaj z njim uspelo skrbeti za svoj zakon. Vaše delo ob duhovnikih je v tem smislu dragoceno, se je papež obrnil na zbrane člane gibanja, saj lahko v župnijah in skupnostih storijo mnogo, ko odprto sprejemajo mlade družine. Ponovno moramo začeti pri novih generacijah, da bi cerkev postala rodovitna. ustvariti veliko malih domačih cerkva, v katerih se živi krščanski slog življenja, kjer se čuti domačnost z Jezusom, kjer se uči poslušati tistega, ki je ob nas, kakor nas posluša Jezus. Lahko ste kot plameni, ki prižigajo druge plamene z vero, zlasti med mladimi pari. Ne dovolite jim, da bi v samoti svojih domov kopičili trpljenje in rane. Pomagajte jim odkriti kisik vere z delikatnostjo, potrpežljivostjo in zaupanjem v delovanje Svetega Duha. Ne dovolite jim, da bi v samoti svojih domov kopičili trpljenje in rane. Pomagajte jim odkriti kisik vere s potrpežljivostjo in zaupanjem v delovanje Svetega Duha. Sveti Oče se je ustavil še ob soodgovornosti med zakonci in duhovniki znotraj gibanja Ekip Notre Dame. Razumeli ste in konkretno živite komplementarnost obeh poklicev. Spodbujamo vas, da jo ponesete v župnije, da bi laiki in duhovniki odkrili njeno bogatstvo in pomembnost. To bo pomagalo premagati tisti klerikalizem, zaradi katerega cerkev ni rodovitna. Tudi to bo pomagalo zakoncem, da bodo odkrili, da so s poroko poklicani k poslanstvu. Tudi oni imajo namreč dar in odgovornost, da skupaj z duhovniki gradijo cerkveno skupnost. Brez krščanskih skupnosti se družine počutijo same, osamljenost pa tako zelo boli. Svojo karizmo ste lahko pozorni pomočniki ljudem v stiski, tistim, ki so sami in ne vedo, s kom bi se pogovorili, ker jih je sram ali so izgubili upanje. V svojih škofijah lahko poskrbite, da bodo družine razumele pomen medsebojne pomoči in povezovanja. Gradite torej skupnosti, v katerih lahko Kristus prebiva v domovih in družinskih odnosih. Vaše poslanstvo in vse vaše družine izročimo Devici Mariji, naj vas varuje, vas ohranja trdne v Kristusu in vam vedno pomaga biti priče svoje ljubezni, je dejal Sveti Oče ter še povabil, v tem letu posvečene molitvi odkrivajte veselje do molitve, do skupne molitve doma, v preprostosti in v vsakdanjem življenju.
Papež Frančišek je v soboto 4. maja sprejel v audienco predsednico Švicarske konfederacije Violo Amherd. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška s predsednico, ki je trajal okoli 25 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Ob koncu osebnega srečanja sta si papež Frančišek in gospa Viola Amherd izmenjala darove. Sveti oče švicarske predsednice daroval umetniško delo v bronu z naslovom Skrb stvarstva, tiskane izdaje papeških dokumentov, letošnjo poslanico za Svetovni dan miru in knjigo Stacio Orbis 27. marca 2020, Vatikanske založbe Lev. Predsednica Švicarske konfederacije Viola Amherd je papežu Frančišku podarila zavoj švicarskih čokolad, nekaj švicarskih znamk z letnico papeževega rojstva, CD z glasbo Carlosa Gardela in vrč s steklenimi kozarci z reprodukcijo gore Matterhorn. Prisluhnemo izjave tiskovnega urada Svetega sedeža. Danes dopoldne 4. maja je sveti oče Frančišek v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco predsednico Švicarske konfederacije, gospo Violo Amherd, ki se je nato srečala z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu njegove ekscelence monsignora Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi in sodelovanjem, ki obstaja med Svetim sedežem in Švicarsko konfederacijo. Tudi glede projekta prenove papeške vojašnice Švicarske garde, ki velikodušno služi papežu in Svetemu sedežu. Na to so se osredotočili na nekatere probleme mednarodne narave, s posebnim poudarkom na konfliktih v Ukrajini ter v Izraelu in Palestini, in potrebni zavezi za spodbujanje miru pri iskanju diplomatske rešitve, ki vodi do prekinitve sovražnosti takoj, ko bo mogoče.
Papež Frančišek je v soboto 4. maja v audienco sprejel romarje iz Amsterdama, ki so poromali v Rim ob 750-letnici nizozemske prestolnice. Na začetku svojega pozdrava je spomnil, da sta nastanek in razvoj Amsterdama povezana tudi z vero in s katoliško cerkvijo.
Momento chiave della sua storia
Eden izmed ključnih trenutkov v njegovi zgodovini je evharistični čudež, ki se je zgodil leta 1345 in katerega se še danes spominjate s tiho procesijo in ščeščenjem najsvetejšega zakramenta. Hkrati je Amsterdam mesto, v katerem se veliko ljudi zauzema za revne in migrante. Sodelujejo sestrami Matere Terezije na področju pastorale za odvisnike od drog, skupnostjo svetega Egidija in z mnogimi drugimi pobudami. V Amsterdamu prebivajo ljudje številnih narodnosti, ki so poklicani živeti skupaj kot bratje in sestre. Zlasti cerkve so kraji, kjer se zbirajo ljudje iz vseh socialnih in kulturnih okolij. Najlepše se vam zahvaljujem za vašo zavzetost na tem področju. Vsem vam želim, da bi z Božjim blagoslovom živeli in delali v svojem čudovitem mestu. Da bi veselo pričevali o veri in konkretni ljubezni do bližnjega, pri čemer naj vas poživlja in podpira Evharistija. Ter da bi vaše prizadevanje še naprej spodbujalo bratstvo in solidarnost med prebivalci Amsterdama. Devica Marija, mati vseh ljudi, naj vas ohranja v veri, upanju in ljubezni. Iz srca vas blagoslavljam in vas spremljam z najboljšimi željami. In prosim vas, da molite zame. Hvala.
Sveti oče Frančišek se je v petek 4. maja popoldne pogovarjal z okoli 100 duhovniki iz osrednjega sektorja rimske škofije. Pozdravili so ga škofijski namestnik škof Baldo Rein, pastoralni koordinator sektorja Center Monsignor Francesco Pesce in župnik Don Alessandro Pugiotto. Papež Frančišek je v petek 4. maja ob 16. uri prispel v rimsko župnijo Svetega križa v Jeruzalemu in se tam srečal z okoli 100 duhovniki, župniki osrednjega sektorja rimske škofije, kaplani v tem sektorju, skupino rektorjev cerkva v zgodovinskem jedru in več bolnišničnih kaplanov. Svetega očeta je sprejel škof Baldo Reina, namestnik rimske škofije, Monsignor Francesco Pesce, pastoralni koordinator osrednjega sektorja rimske škofije in Don Alessandro Pugiotto, župnik rimske župnije Sveti križ v Jeruzalemu. Po kratkem pozdravu namestnika in molitvi psalma je sledil pogovor papeža Frančiška z duhovniki. Srečanje je trajalo dobre 2 ure. Nato je papež pozdravil vse navzoče enega za drugim in se vrnil v Vatikan. Škof Reina petkovo popoldne opredeljuje kot zelo prisrčno srečanje. Papež je, nadaljuje, izrazil vse svoje očetovstvo do duhovnikov, a tudi svojo pastoralno posebnost. Bil je kot župnik, ki je pripovedoval o svojih izkušnjah in dal zelo koristne nasvete za pastoralne razmere v zgodovinskem jedru. Duhovniki so bili vsi zelo veseli. Svetemu očetu se zahvaljujemo za čas, ki nam ga je namenil. Za duhovnike sektorja je bilo veliko veselje, da so se lahko srečali s škofom naše škofije, izjavlja monsignor Pesce. Svetemu očetu smo skušali po besedah Amoris Laetitia povedati čudovito zapletenost tega dela rimske cerkve, kjer je predstavljen v svet in ki bo vzhodna vrata v jubilej. Čustvo ob tem srečanju se je takoj spremenilo v hvaležnost in molitev za papeža. To je bil velik trenutek občestva, del poti, ki smo jo prehodili drug ob drugem, kar nam daje nov zagon za naše služenje ne le katoličanom v zgodovinskem središču, ampak tudi vsemu svetu, ki ga tukaj vsak dan srečujemo v obrazih turistov in romarjev. V zgodovinskem središču ni veliko prebivalcev, nadaljuje pastoralni koordinator, ki je tudi župnik Svete Marije na Gričih, vendar večina Rimljanov prihaja sem delat. In čeprav v naših župnijah ni veliko mladih, so zvečer vsi mladi v Rimu v zgodovinskem središču. Pogovarjali smo se o potencijalu cerkva v zgodovinskem središču, ne o težavah, opaža Don Pugiotto. S pogledom na prihodnost, na jubilej, na dobrodošlico romarjev, rimljanov, ki prihajajo sem delat, potencijal cerkva v središču, ki niso mrtve, ampak žive in zdrave. Resnično lepo srečanje, pri katerem nam je papež veliko pomagal, da smo gledali na pozitivno, na lepo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.